Tālāk es ļoti gaidu nākamo un noslēdzošo mūsu šīs nedēļas raidieraksta sadaļu, proti interviju ar ukraiņu skolotāju. Ja?
Sākās tas viss ar vienu tvītu, kur es redzēju, ka bumba patvērtnē, pagrabā, bērni, lielā troksnī, jo troksnis nāca no Kalošu orķestra šīs slavenās Eirovīzijas dziesmas, Un skolotājs tādā deju solī gandrīz vai drusku pārvietojas bērni, daļa dzieda līdzi, ir tāda pamatīga...
Festivāla atmosfēra.
Burtiski. Un tad man radās tāda fona sajūta, ka iespējams, ka tas ir tik skaļi, tāpēc, ka augšā ir sirēnas, varbūt kaut kur sprākst. Un kā tad vispār notiek šī komunicēšana ar bērniem, ar vecākiem par bērnu drošību? Kas notiek šajās bumbu patvērtnēs? Kā tās ir aprīkotas? Ko tas psiholoģiski nozīmē? Kā bija sākumā? Kā ir tagad? Man ļoti daudz jautājumu no šī viena mazā ierakstiņa radās. Un tieši tāpēc es izdomāju, ka ir jāparunājas ar skolotāju caur draugiem paziņām un visādi citādi. Es iepazinos ar Natāļu Zavacku. Tā ir Borispole, tas ir Kievas apgabals, viens no Borispoles rajons.
Borispole dzirdēt kaut kur?
Tā ir lidosta. Lidosta tur ir. Tā ir tā, no kurienes, kamēr vēl lidojumi bija, Air Baltics, man liekas, arī mūsu lidoja uz turieni. Un tā ir lidosta, ar kur, nu tā kā mums ir Mārupē, tad viņiem ir Borispole, ja, viena lidosta. Lūk, jā, viņa māca 4. Klasīti, māca visus priekšmetus, viņi ir audzinātāji un reizē arī visu priekšmetu, tā skaitā fizkultūru pasniedz un jau 15 gadus ir skolotā. Un nu, tādu mācību apstākļu, kā šobrīd, protams, nesalīdzināmi, kopš 24. Februāra agrāk nav bijis, un izmainījis ir pilnīgi visu ar saknēm, un visu pavasari mācības arī skolā klātienē nenotika, pēc iebrukuma tikai 14. Marciņa teica, ka atsākās tās mācības un tikai attālināti, un skolotāji strādāja no mājām, no ārzemēm, un bērni tieši tāpat piedalījās mācībās, un tas, ko viņi saka, ka viņiem ir sava frontes līnija darbā ar bērniem. Ka tur aug Ukrainas nākotne, speciālisti, turklāt tieši par to šobrīd Ukraiņu karavīri cīnās frontē, lai vispār tas būtu iespējams, un viņai pašai ir divi bērni, viņi jau ir 16 gadus precējusies, un 24. Februārī viņiem mājās piezvanīja telefons, un vīru iesauca dienestā. Viņš tur ir kopš paša, kā ar sākuma.
Viņa, vēl aizvien ir, ja?
Vēl aizvien ir. Viņa kopš 24. Februāra, nu, viņš tur kā devās dienestā, pēc 3 mēnešiem ieraudzīja viņu nākamo reizi. Un tad vēl ir bijis kaut kāda brītiņa, bet pārsvarā viņš ir prom. Viņi ir izstāstījis ierakstā, kā notiek šī viņa komunikācija. Un viņi ir pati ar bērniem kādu laiku bija arī prom no Borispoles Ukrainas rietumos, atgriezās tikai vasaras sākumā. Pirms tam vēl kara sākumā ar mammu izsēdējās pagrabā mīnus 7 grādos un tam līdzīgi. Bet septembrī mācības atsākās. Viņa nolēma, ka viņa grib būt mājās kopā ar bērniem. Un iet uz skolu, bērni iet viņas pašu skolā. Lūk, daudz kolēģu vairs nav klātienē vai ir ārzemēs, ir citi vietā, tas pats ir ar bērniem, klase vairs nav tik liela kā agrāk. Lūk, daudz šādi apstākļi. To man Nataša stāstīja arī ierakstā, tas bija ļoti daudz, sirsnīgi un gari, bet mēs atstājām jūsu novērtēšanai klausītāju to daļu, kur ir tieši par šo klātbūtnes efektu bumbu patvērtnē, kur ir stāsts par to, kā tad īsti tās mācības notiek, kā notiek sarunas ar bērniem reāli, ko viņi stāsta, ko nestāsta bērniem un tam līdzīgi.
Nu ko, ko tad nozīmē mācīties un mācīt kara laikā? Un kāda nozīme tajā visā ir bailē? Par to Tāļa sarunā ar Ukraiņu skolotāju Natašu Zavacku. Un šī ir pirmā intervija drošinātāja vēsturē Ukraiņu valodā. Un kā vienmēr jūs varat izvēlēties klausīties interviju ordināla valodā vai ar latviešu tulkojumu. Jums tikai jāizvēlas viens vai otrs podcasta variants.
Un saruna sākas vietā, kur Natāļa jau ir atgriezusies Ukrainā un ir sācies jaunais mācību gads.
Сказати, що не боялась, не можу так сказати, дуже боялась. Боялась найбільше повітряних тривог. Боялась того моменту, що можуть злякатись діти, що може бути паніка.
Teikt, ka nebaidījos, tā gan nevar. Ļoti baidījos, visvairāk no gaisa trauksmēm. Baidījos no brīža, kad bērniem būs panikas lēkmes, asaras, stress, ka nepagūšu laikus nogādāt bērnus drošā patvērumā. Bija ļoti daudz dažādu baiļu. Bail bija ne tikai skolotājiem, bet arī vecākiem laist bērnus uz skolu. Kā tas būs, ka vieni mācīsies Zoomā, bet citi skolā? Kāds būs grafiks, ka tad, kad būs gaisa trauksme, bērni nobīsies? Vecāki baidījās, ka pagrabi nebūs gana droši, ka tur būs augsts, tumšs, baidījās par bērnu mentālo veselību, baidījās laist uz skolu tādās stresa situācijās. Tad tika nolemts vecākiem dot izvēli – vai nu laist bērnus skolā, vai pārcelt bērnus uz ģimenes apmācību, kur viņus faktiski māca vecāki. Bērni mācās vairāk patstāvīgi, bez skolotāja. Skolotājs vienīgi rīko eksāmenu ziemā pirmā semestra beigās un pavasarī otrā semestra beigās, bet pārējā laikā viņi mācās paši. Manā klasē līdz iebrukumam bija 31 bērns, šogad atlikuši ir 28 bērni, no tiem 7 izvēlējās mācīties mājās. Viņiem ir bail nākt uz skolu, jo ir karš, bailes par stresu, gaisa trauksmēm. Vecākiem vienkārši ir bail, ka bērniem, izejot no mājām, sāksies gaisa trauksme, un bērnam būs tās laikā jāatgriežas mājās.
І це все пов'язане з війною, з постійними стресами, повітряними тривогами. Батьки просто бояться, що вийшовши з дому, буде повітряна тривога і дитина повинна буде повернутися додому.
Мусу саруна далі нотек рі тапець, що з твіттері. Uzdoros video, kur bērni ir bumbu patvērtnē, un tur valda pamatīga kņada, skan skaļa mūzika. Tieši Kalošu orkestrā slavenā Stefānijas dziesma, un daļa bērnu tur dzied līdzi, skolotāja pārvietojas tādā tā kā vieglā dejas ritmā. Paklausīsimies nedaudz. Nu lūk, tāda atmosfēra bumbu patvērtnē. Pilna ar bērniem. Un, ja godīgi, tad rodas sajūta vai vismaz jautājums, ka vai tā netiek savā ziņā paslēpta tā atmosfēra, kas ir tur, ārpusē, augšpusē ar sirēnām, sprādzieniem. Izstāstiet, kā tas notiek pie jums, kā tas bija pirmajās reizēs un kā ir tagad?
Takih video duže bagato, jih duže bagato, це не одиничний випадок. Перші дні навчання по сигналу повітряної тривоги була тривога.
Тааду відео ir ļoti daudz, ļoti daudz. Šis tāds nav vienīgais. Pirmajās klātienes mācību dienās, gaisa trauksmes laikā, acīs bija redzama trauksme, bet mēs neļāvām bērniem pamanīt mūsu satraukumu. Mēs nedarām neko lieku. Mēs ņemam bērnus aiz rokas un rindiņā dodamies ārā no klases, cik vien var ātri, nešauboties bez ceremonijām un labas uzvešanās paraugiem. Mēs ātri dodamies uz pagrabu. Pirmajās dienās bērni satraucās. Viņi skatījās apkārt, skatījās uz skolotāju, uz mums, lai saprastu, kā ir jāuzvedas. Ja skolotājs ir satraucies, tas pāriet arī pie bērniem. Ja skolotājs izrāda, ka jūtas droši, tad tā jūtas arī bērni. Tāpēc mēs neizrādījām savas bailes, lai arī baile bija mums visām. Tāpēc mēs smaidījām un steidzinājām bērnus, līdz viņi ātri tika līdz patvērtnei. Vēl pirmajās dienās ceļš līdz pagrabām viņiem aizņēma 2-5 minūtes, tad tagad tās ir maksimums 2 minūtes. Tagad bērni mūs jau sagaida pagrabā, izdzird signālu un tajā pašā brīdī ir kājās un iet ārā no klases. Neko negaida, labi zina, kur piet un viņi jau ir pirmie, kas ieslēdz gaismu pagrabā. Algoritms viņiem ir skaidrs. Apķērīgākie jau pirmie dodas pie galda spēlēm, viņi zina, kā izklaidēties, tur ir grāmatas, tur ir spēles, kārtis, ir Wi-Fi, var pieslēgt skaļrunīti ar mūziku. Tagad bērni ir daudz drošāki, ka pagrabā nav jābaidās, un viņi zina, ka tā viņi palīdz Ukrainas armijai. Viņi saprot, ja viņi dodas uz pagrabu, es palīdzu neuztraukties saviem vecākiem, jo viņi taču par mani uztraucas, un arī armija var mierīgi darboties. Un kad bērni izdzird sprādzienu troksni, viņi uzreiz saka, tur strādā pretgaisa aizsardzība, tur mūsu armija sit orkus. Viņi vairs nebaidās, tie ir pavisam citi bērni, viņi uz pagrabu iet kā uz nodarbību. Pirms tam mēs skolā mācījāmies, bija fizkultūra, bet pagrabā ir vieta, kur var uzspēlēt spēles, var papļāpāt. Tas vairs nav tas pagrabs, no kā tik stipri baidījāmies kara sākumā. Mēs, protams, esam piestrādājuši pie pagraba. Vasarā bija remonts, tur radīti visi apstākļi. Tur ir silti, tur ir gaišs, tur ir maza bibliotēka, spēļu kartotēka. Viņiem tur ir ko darīt. Viņi zina, ka tā ir vieta, kur savācas visi. Nav bail, jo tur ir mediķis, ir direktors. Tā vairs nav tā baisā vieta, kāda mums bija kara sākumā.
Де ти не боїшся, бо з тобою лікар, де ти не боїшся, бо з тобою навіть директор в укритті. Тобто це вже середовище безпеки, а не то страшне місце, яким воно було для нас на початку війни.
Ну, кā uz to raugās vecāki, viņi sāk justies drošāk, jo kā sākumā jūs teicāt, ka viņi baidījās bērnus uz skolu laist.
Сказати, що батьки зовсім не перестали боятись, ні. Але після того, як батькам було показано сховище, були проведені батьківські збори у всіх класах, батьки мали змогу пройти в укриття.
Nevar teikt, ka vecākiem vairs nav bail, bet pēc tam, kad vecākiem viss tika parādīts, notika vecāku sapulces visās klasēs. Viņi varēja paši apskatīt patvērtni. Viņi redzēja, ka ir biotoalete, ir ūdens, ir sausā pārtika, ir grāmatas, izklaides, ir Wi-Fi. Nu, droša vieta, silta, sausa un tīra. Tas viņus nomierināja. Tas būtiski mazināja vecāku satraukumu. Bērni drīkst ņemt līdzi telefonus, var paņemt līdzi mazu jostas somiņu, tur iekšā var būt telefons, kas nu kuram vajadzīgs, kādas zāles, varbūt kāda konfekte, cepums mierīgākam prātam. Vecāki zvana, viņi zina, ka tad, ja ir gaisa trauksme, bērni ir drošā patvērumā. Vecāki var piezvanīt, kā viņam iet. Tas mazina satraukumu. Un mēs sakām vecākiem, jūs padomājiet, vai jums mājai ir pagrabs, jums tur ir droša vieta, bet mums skolā lūk ir, un bērni te ir drošībā. Esam par to parūpējušies. Viņi šeit var ne tikai mācīties, bet arī nebaidīties.
Все, що могли, для того, щоб діти були в безпеці. Творили їм місце не лише для навчання, а й для того, щоб вони не боялися.
Tad jau skolā var būt pat drošāk nekā mājās, bet es gribēju saprast, kāda ir skaņa bumba patvērtnē. Nav tomēr tā, ka jāuzgriež skaļāk tā mūzika, lai nedzirdētu to, kas notiek ārā.
В нашому регіоні чутно. Чутно, як працює ППО по Києву. Ми чуємо звуки. Як ППО відстрілює, ми ці звуки чуємо.
Mūsu reģionā var dzirdēt, kā strādā pretgaisa aizsardzība Kīvā. Mēs to labi protam atšķirt. Bet pagrabā ir biezas sienas un tās slāpē skaņu. Un mēs tur praktiski nedzirdām, ja ārā ir gaisa trauksme. Mēs par to zinām tikai no mobilajiem telefoniem. Mums ir Wi-Fi. Mēs tur lasām visas ziņas. Bērni to uztver kā socializēšanās un izklaides laiku. Viņi klausās mūziku, var ņemt līdzi skandiņas. Mums bieži ir muzikālās pauzes. Bērniem patīk klausīties mūziku, un ja vēl atskan kāda laba ukraiņu dziesma, noteikti atradīsies kāds, kas dziedās līdzi. Mums mēdz būt jautri un trokšņaini, skan arī dziesmas. Ir dažādi.
У нас буває весело, буває шумно, буває з піснями, буває по-різному.
Kā sanāk, cik ilgu laiku bērni? Parasti pavada patvērtnē vienā reizē.
Bukritjā mē povinni spustītis za 2-5 chvilin vīt toho, jak prolunāv signāl povītrinoji trivogi. Najšvīdšē, kolī može statis vybuh na teritoriju Ukraīni...
Patvērtnē mēs savācamies 2-5 minūtēs kopš atskan trauksmes signāls. Agrākais, kad var notikt sprādziens Ukrainas teritorijā, ir pēc 15 minūtēm. Tā mums ir bijis agrāk. 15 minūšu laikā bērniem ir jābūt patvērtnē, bet mēs to izdarām krietni ātrāk. Bet tas, cik stundu tur ir jāsēž, atkarīgs no trauksmes ilguma. Mēs skatāmies tieši mūsu reģionu, nevis visu Kīvas apgabalu, bet tieši Borispoles rajonu. Kad trieciens ir pa mūsu reģionu, mēs ar bērniem pametam klasi. Īsākā trauksme ir bijusi 10 minūtes. Knapi bijām nokāpuši lejā, bērni jau smējās un teica, nu re, jau varam doties prom. Ilgākā trauksme bija 3 stundas. Mēs tur sēdējām un likās tā nekad nebeigsies. Vecāki jau sāka zvanīt un lūdza, vai var ņemt bērnus mājās. Vecāki nāca pie sardzes posteņa un lūdza, lai uz viņu atbildību bērnu izlaiž, jo viņiem nervi vairs neturēja.
І просити забирати дітей додому. Просто батьки підходили під пост охорони і просили відпустіть мою дитину під мою відповідальність, тому що нерви не витримував.
Un trauksme vēl joprojām skanēja tajā brīdī, ja?
Tak, pēcās trevogi, jaka trivala duži dolgo. Vana počalasa s pēršogu uroku, z 8 godin ranku.
Jā, trauksme bija ļoti ilga. Tā sākās līdz ar pirmo nodarbību 8 no rīta un bez pārtraukumiem ilga līdz pat 10. Pēc 10 vecāki zvanīja un lūdza izlaist bērnus. Viņiem neizturēja nervi un viņi nevarēja izturēt gaidīšanu un kad tas viss beigsies. Bērni sāka uztraukties, ka jau tik ilgi un viņus vēl nelaiž ārā, ka vēl nevar doties mājās, parādījās bailes. Bērni sāka zvanīt vecākiem, bet vecāki zvanīja klašu audzinātājiem. Viņi lūdza viņus palaist mājās, jo tas ilga pārāk ilgi. Šovakar gaisa trauksme ilga 3 stundas. Vakara maiņas bērnus uzreiz pārcēla uz attālinātajām stundām. Šodien 600 bērni no otrās maiņas mācās attālināti, jo pēc tik ilgas gaisa trauksmes nebija iespējams turpināt mācības klātienē.
Čaņa šodien z drugoji zmini, tomu šo nemožlivo būlo pēc takoji zaťažnoji povitrenoji trevoji prodolžuvati navčātasi.
Cik bērnu vienlaikus sēž patvērtnē jūsu skolā?
Mīja licei, v jakomu ja pracuju, narahovuje 2000 dītei. Учнів. Але так, як дітей дуже багато, навчання відбувається в дві зміни.
Liceja, kurā es strādāju, mācās 2000 bērnu. Tā kā bērnu ir ļoti daudz, mācības notiek divās maiņās. Pirmā maiņa mācās no 8 līdz 12. Otrā maiņa sāk mācīties 1.45 un beidz 6 vakarā. Bet patvērtnē ir tikai 600 vietu. Tāpēc tika nolemts, ka gan pirmajā, gan otrajā maiņā bērnus sadalīs tā, ka daļa strādā skolā, bet daļa mācās mājās. Piemēram, pirmajā maiņā mācās pirmā un otrā klase, un piemēram 5. un 6. Pārējās mācās otrajā maiņā. Tā, lai bērnu skaits patvērtnē nepārsniegtu 600, bet patiesībā visbiežāk tur nekad nav tik daudz bērnu, ja nu vienīgi kopā ar virtuves un tehniskajiem darbiniekiem, skolotājiem. Tiek atstāta arī rezerve neparedzētām situācijām. Piemēram, ja kāds bērns aizkavējies skolā vai tā sēstuvē un atskanējusi gaisa trauksme, tādiem neparedzētiem gadījumiem vienmēr rezervē ieplānotas 50 vietas.
Хтось не встиг вийти зі школи, піти додому після уроків. Хтось там затримався, пішов в їдальню, а тут раптово повітряна тривога. Ну от на такі непередбачувані випадки 50 місць завжди зберігається в резерві.
Я зараз надумаю, tas nozīmē, ka atskanot gaisa trauksmei faktiski visā valstī vienlaikus ceļas kājās vairāk miljoni skolēnu un dodas uz patvērtnēm.
Так, одночасно всі діти, працівники школи, всі, від директора до технічки, кухня, працівники кухні, всі.
Я vienlaikus visi bērni, skolu darbinieki, visi, no direktoriem līdz tehniskajiem, arī visi virtuves darbinieki. Un līdz trauksmes beigām neviens to nepamet. Visi reizē. Dziedam, priecājamies, spēlējam, lasām ziņas, viens otru atbalstām. Bērniem patīk dzert nebeidzamus daudzumus ūdens, tas viņus nomierina. Tāpēc mums ir rinda pēc ūdens. Tā mēs uzturam kaujas garu, nekrītam panikā, neizrādām satraukumu, lai arī bieži mēs ziņās lasām, ka, piemēram, kaimiņu rajonā atlidojusi raķeta, Kīvā kaut kur, pavisam netālu no mums. Protams, nav viegli saglabāt priecīgu seju, bet mēs mēģinām bērniem neizrādīt, ka kaut kas ir noticis. Mēs to neapspriežam bērnu klātbūtnē. Cenšamies runāt par jebko citu, nekā par to, kas notiek ārā.
Але ми намагаємось не показувати дітям, якщо навіть щось трапилось, то ми це не обговорюємо, поки діти з нами. Ми намагаємось говорити про все, що завгодно, тільки не про те, що відбувається зараз на вулиці.
Kā jūs un kolēģi šobrīd jūtaties? Kādu iespēju šis viss uz jums atstāja? Ko jums tas nozīmē?
Дана ситуація зробила сильнішою однозначно. Я не дозволяю собі впадати в відчай. Не дозволяю собі розкисати, панікувати, не дозволяю собі плакати категорично. Мені здається, що коли діти дивляться на мене, вони повинні побачити мій спокій.
Šī situācija mani noteikti ir padarījusi stiprāku. Neļauju sev krist izmisumā, krist panikā, neļauju sev raudāt. Kategoriski. Es domāju, ka tad, kad bērni uz mani skatās, viņiem vajadzētu redzēt manu mieru. No visa spēka cenšos saglabāt mieru. Man ir tāds raksturs, ka tad, kad uztraucos, es smaidu, un tas man šobrīd ļoti palīdz. Bērni domā, ka tad, ja skolotāja smaida, nekā slikta nav. Es uzskatu, ka arī šādā kara laikā bērni ir jāmāca. Mēs nevaram atļauties palaist garām šo paaudzi. Mēs nevaram pieļaut, ka viņi nemācās, kā to varēja viņu vienaudži iepriekšējos gados. Mēs ar kolēģiem nospraudām sev mērķi, ka mums ir jānovada sava programma un ne tikai jāsniedz bērniem gan vajadzīgās zināšanas, gan vajadzīgais atbalsts, bet arī jākļūst par tādu kā otro mammu, kamēr viņi ir skolā. Jo viņiem ir jāzina, ka viņiem ir pie kā atnākt un pateikt, kā uztraucas, ka baidās. Es apguvu vingrinājumus, kas nomierina, dažādus elpošanas vingrinājumus, kas fokusē bērnu uz sirdspukstiem un palīdz viņam nomierināties. Es arī baidījos, ka nevarēšu sevi saņemt rokās un ka nevarēšu nomierināt bērnus. Un tā es iemācījos nomierināt arī pati sevi. Un tagad es bērnus nomierinu ar vienu skatienu. Man pat nevajag tos vingrinājumus, jo esmu iemācījusies sevi saņemt rokās.
Viņi neznadobīlisē, tomušķo ja navčilas trimātis sebē v rukāk. А коли вони дивляться на мене спокійно, кажуть, ну що, нам ще довго тут? Ну, кажу, ще там дві гри зіграємо і вже підемо. Тобто навчились тримати себе в руках, розкисати ні, не про нас.
Ну, ко тад, кад бярну на облакус?
Коли немає учнів, є мої діти. А моїм дітям мама має бути спокійна.
Kad nav skolēnu, man ir mani bērni, bet manu bērnu mammai ir jābūt mierīgai, labi jāsmaržo un līdzīgi. Kad mani bērni saka, mammu, gaisa trauksme, ko darām? Es saku, nu nav jau pirmā reize, ieejam koridorā, jo mums ir divu sienu likums. Ņemam līdzi telefonu un portatīvo datoru, jo tas var ilgt vairākas stundas. Izvelkam mīkstos krēslus, sēžam kopā, kaut ko pārunājam, mācāmies. Viss atkarīgs no tā, cik ilgi tas ir. Mēs tur arī dziedam, kopā pildām mājas darbus, lasām viens otram priekšā, tad septītklasnieks lasa savu literatūru, tad otra klasniece lasa savu lasāmo, un tā mēs pavadām daudz laika.
Literatūru, to drugo klasnieca svoju čitanku, un tā provodam bagātu času.
Šis nozīmē, ka jūs faktiski ļoti reti esat vienatnē.
Ja naudinci nebūvāju. Ja praktično nebūvāju naudinci. Ja živu v domi, nas velikī budinok, zimnoju živē moja mama.
Praktiski nekad neesmu viena. Dzīvoju mājā, māja ir liela, pie manis dzīvo mana mamma, abi mani bērni un vīrs, kurš ir iesaukts armijā, un viņa diemžēl nav mājās. Un es vienmēr esmu ar bērniem. Ja ne darbā, tad ar savējiem, ja ne ar savējiem, tad darbā. Ja godīgi, tāpat ir vieglāk, citādi pat nevaru iedomāties. Man liekas, ja es būtu viena mājās un sāktu lasīt ziņas par to, kas notiek apkārt, es varētu nedaudz zaudēt savu cīņas sparu. Neļauju sev ilgi sērfot pa ziņām. Labāk tad gatavojos nodarbībām, skatos seminārus, webinārus, nodarbojos ar pašizglītību un ko tik vēl ne, lai tikai nesāktu satraukties.
Вебінари, семінари, займатися самонавчанням, що завгодно, тільки не впадати в стрес.
Kā jūs teiktu, kā karš ietekmē bērnu izglītību?
На мою думку, все-таки в якості освіта трішки втратила. Втратила чому? По-перше, ми з класу, де вся увага була на вчителя, на підручник, на екран.
Manuprāt, izglītība tomēr ir nedaudz zaudējusi kvalitāti. Klasē visa uzmanība bija vērsta uz skolotāju, uz mācību grāmatu. Tad pārgājām uz Zoom. Ekrānā bērnu uzmanību noturēt ir grūtāk. Viņi sēž mājās, komfortā. Viņu uzmanību var novērst jebkas. 45 minūšu stundas vairs nav iespējamas. Zoomā tās ir 30 līdz 35 minūtes. Ir liela slodze uz acīm, zūd kvalitāte. Man šī ir jau trešā audzināmā klase, un es to redzu. Es salīdzinu savus iepriekšējos absolventus un tagadējos, un man šķiet, ka viņiem trūkst prasmi un zināšanu, kādas bija viņu priekšgājējiem. Šajā klasē viņiem, ja tā var teikt, ir mazāk zināšanu. Te kādam nav gaismas, te interneta, tad nav sakaru, te kāds neparādās Zoomā, tad atkal skolotājam nav elektrības un nav iespējams novadīt nodarbību. Ja vēl pašam bērnam nav iekšējas vēlmes pašizglītoties un mērķtiecīgi strādāt, spītīgi iet uz mērķi, tad mēs varam pazaudēt tādus bērnus. Ir ļoti cieša sadarbība starp skolotājiem un vecākiem. Mēs lūdzam vecāku palīdzību, lūdzam, lai viņi sekotam, lai bērni izpildītu uzdevumus, lai bērni strādātu, jo mēs to nevaram izkontrolēt. Agrāk atnācu uz skolu un uzreiz savācu mājas darbus, iztaujāju bērnus. Man uzreiz bija atgriezeniskā saite, es redzēju, ko katrs ir iemācījies un ko nē. Tagad, kad bērni strādā Zoomā, es neredzu, ko viņi pieraksta. Tagad redzu pārsvarā tikai patstāvīgos darbus, ko nofotografē un atsūta, nevis ikdienas darbus. Tad jāiesaista vecāki, jo ja vecāki to nekontrolēs tagad, tad mums būs zaudētā paudze. Bet es domāju, ka tomēr nākamajā gadā mēs atgriezīsimies pie agrākā mācību procesa. Tad kādu mēnesi vai varbūt pat divus vai trīs vajadzēs atkārtošanai, bet varbūt mācību stundas varētu turpināt vasarā, lai nepazaudētu zināšanas, ko mēs varam sniegt, jo tās ir ļoti svarīgas. Tā ir mūsu nākotne. Ja neieguldīsim viņos zināšanas, kādi gan mums nākotnē būs ārsti, skolotāji, arī deputāti? Tā ir mūsu cerība un atbalsts. Mums ir jādod viss, ko varam.
А можливо, навіть влітку продовжать навчання. Для того, щоб все-таки дати ті знання, які ми маємо дати. Бо це дуже важливо. Це ж наше майбутнє. Якщо ми в них не закладемо знання, то яких же лікарів, вчителів і депутатів будемо мати в майбутньому? Це ж наша надія і опора. Повинні дати все, що можемо.
Jūs esat izvēlējusies palikt mājās, ar bērniem, iet uz darbu, bet jūsu vīrs tikmēr ir karā. Cik daudz jūs par viņu gaitām zināt, kā jūs sazināties?
Mēs čolovīkam spilkujamos, u nas jē zmoga peredzvoņuvatisā, u nas jē zviazok. Znāju, jāk tam, ale ne vse znāju. Vsego vien rozkazovati ne hoče, može...
Mēs ar vīru sazvanāmies, uzturam sakarus. Es zinu, kā tur iet, bet nezinu visu. Visu viņš man negrib stāstīt. Varbūt baidās mani sabiedēt ar visu to informāciju. Viņš saka, ka bijusi grūta diena, ka bija grūti. Bet detaļās mēģina neiedziļināties, nevēlas satraukt vai sabiedēt. Nesaka arī konkrētu atrašanās vietu, jo zina, ka visu laiku sekoju ziņām. Es lasu, kas un kur notiek, un jau pēc apdzīvotas vietas nosaukuma es sapratīšu, kur viņš dodas. Tāpēc viņš mēģina mazāk par to stāstīt. Tāpēc viņš mūsu telefonu sarunās vairāk jautā, bet izstāsti, kā jums iet? Jums viss labi, viss mierīgi? Kā bērniem, kā mammai, kas dārzā, un kā šīs, un kā tās? Viņš cenšas mainīt tematu. Viņš grib dzirdēt, ka mums viss ir kārtībā. Kad stāstu par bērnu paveikto, viņš redz, ka mums viss ir labi, ka ir pagulējuši, pāēduši, kāds ticis pie labas atzīmes, kāda ir bijusi diena, tas ir tas, ko viņš grib zināt. Viņš zina, ka par karu tāpat televīzijā, rādio, soctīklos un no visām pusēm ir gana daudz ziņu, tāpēc par to nerunājam, tāpēc arī jautā par ģimeni. Viņam ir svarīgi, ka esam drošībā. Viņš lūdza man apsolīt, ja karš nonāks līdz Borispolē, mums jādodas prom. Es ļoti ceru, ka tā nenotiks, jo nekādi negribas pamest mājas. Es jau biju prom 3 mēnešus. Ir ļoti jauki būt ciemos, kur tevi uzņem no sirds un dvēseles, bet tu tomēr tur esi ciemos un vienalga domā par to, kā ir tur, mājās, un gribi zināt, vai māja tur vēl stāv, vai vēl būs, kur atgriezties. Kad esam šeit, domājam, ka nekas slikts nenotiks, jo esam šeit, un Dievs mūs sargā, un viss būs labi.
Ти все одно в гостях, і ти все одно думаєш, а як там дома? А чи ще стоїть мій будинок? А чи ще буде куди повернутися? А коли ми тут, ми завжди думаємо, що нічого не трапиться. Ми вдома, нас оберігає Бог, і з нами все буде гаразд.
Цік даудзам колегіям, юз школа ір лідзік ситуація. Берни маяс, он вірі. Не, маяс.
Такі історії дуже-дуже часто повторюються. Ось я вийду навіть у себе вдома. От я виходжу на вулицю.
Tādu stāstu ir ļoti daudz. Tepat izeju ārā un vienu māju tālāk, mani kaimiņa dienē, tēvs dienē, dēls dienē. Tāpat ir arī mūsu skolā. Vecākām kolēģiem dien kāds no bērniem, jaunākām vīrs. Nav neviena, kuru tas nebūtu skāris. Ja nedien vīrs vai dēls, tad dien brālis vai brālēns vai onkulis. Vienmēr ir kāds, par kuru uztraukties. Vienmēr. karš mūs visus ir saliedējis. Ja kāds nav armijā, tad ir teritoriālās aizsardzības vienībā vai brīvprātīgajos. Dažādos veidos visi ir ievilkti šajā situācijā. Ukrainā nav cilvēku, kuri var mierīgi gulēt un teikt, ka man viss labi, tas uz mani neatiecas. Tādu cilvēku nav. Katram ir kāds, par ko uztraukties. Pastāvīgi ir kāds, kurš tagad dienē, par ko lūgties, par ko turēt īkšķus. Un kā kolēģi darbā saka, kad dzirdu gaisa trauksmi, man rodas nepārvarama vēlme ziedot armijai. Mēs palīdzam armijai, un armija palīdz mums.
Мене виникає нестрибне бажання донатити на ЗСУ. І це нам допомагає. Ми допомагаємо армії, а армія допомагає нам.